News. สวัสดีครับคุณผู้ฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันประจำวันอังคารที่30มกราคม2561ตามเวลาในประเทศไทยนะครับหัวข้อข่าววันนี้เหตุการณ์รุนแรงด้วยการโจมตีของมือระเบิดฆ่าตัวตายครั้งที่3ในรอบ10วันที่กรุงกาบูของอัฟกานิสถานทำให้เจ้าหน้าที่ทหารเสียชีวิตอย่างน้อย11คนตำรวจรัสเซียปล่อยตัวนายนาวฟานีผู้นำฝ่ายค้านที่รณรงค์ให้ชาวรัสเซียคัดค้านคว่ำบาตรการเลือกตั้งประธานาธิบดีในเดือนมีนาคมและกลุ่มนักการเมืองฝ่ายค้านของอียิปต์ออกแถลงการเรียกร้องให้ประชาชนคว่ำบาตรการเลือกตั้งประธานาธิบดีซึ่งจะมีขึ้นในเดือนมีนาคมเช่นกันนอกจากรายงานข่าวโลกและรายงานธุรกิจแล้ววันนี้เรามีรายงานเชิงวิเคราะห์นะครับความพยายามทำความตกลงข้อตกลงการค้าเสรีระหว่างประเทศในกลุ่มเอเชียแปซิฟิกที่เดินหน้าต่อไปถึงแม้สหรัฐจะถอนตัวจากข้อตกลง TPP ก็ตามรายงานด้านสิ่งแวดล้อมวันนี้เป็นผลการวิจัยชิ้นใหม่ที่เตือนว่าภาวะโลกร้อนจะเพิ่มความเป็นไปได้ของสภาวะฝนแล้งที่ยาวนานและไฟป่าที่รุนแรงในอนาคตและเช้าวันอังคารเป็นประจำนะครับรายงาน5ภาพยนตร์ทำเงินในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันเหตุการณ์โจมตีด้วยมือระเบิดพลีชีพหรือมือระเบิดฆ่าตัวตายครั้งล่าสุดที่กรุงกาบูในอัฟกานิสถานทำให้มีผู้เสียชีวิตไป11คนและบาดเจ็บอีก16คนการโจมตีดังกล่าวมีขึ้นในช่วงเช้าตรู่ของวันจันทร์ตามเวลาในท้องถิ่นโดยมือระเบิดพลีชีพ5คนที่สวมเสื้อกั๊กบรรจุวัตถุระเบิดและโจมตีสถาบันการศึกษาของกองทัพบกของอัฟกานิสถานที่กรุงกาบูโดยสถาบันดังกล่าวคือมหาวิทยาลัยมาชาลฟาฮิม National Defense University โดยโฆษกของกระทรวงกลาโหมอัฟกานิสถานแถลงว่ามือระเบิดฆ่าตัวตายทั้ง5คนนี้ก็มีดำเนินปฏิบัติการดังกล่าวโดยมือระเบิด2คนแรกจุดระเบิดในเสื้อกั๊กของตนที่ประตูทางเข้าในขณะที่อีก3คนพยายามจะฝ่าแนวป้องกันเข้าไปข้างในเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยได้สังหารมือระเบิดฆ่าตัวตายได้2คนและจับกลุ่มได้1คนกลุ่มรัฐอิสลามหรือ IS ประกาศอ้างความรับผิดชอบสำหรับการโจมตีครั้งที่3ในรอบ10วันนี้โดยก่อนหน้านี้มีกลุ่มมือปืนบุกเข้ายึดโรงแรมหรู Intercontinental Hotel ที่กรุงกาบูและบุกยิงสังหารแขกที่พักเป็นจำนวน22คนซึ่งในบรรดาผู้ที่เสียชีวิตมีชาวต่างชาติรวมอยู่14คนและเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมามีมือระเบิดฆ่าตัวตายใช้รถพยาบาลเป็นพาหนะที่วัดบรรทุวัตถุระเบิดขับผ่านด่านตรวจพาหนะเข้าไปอย่างบริเวณใจกลางกรุงกาบูและจุดระเบิดขึ้นเป็นผลให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย104คนเหตุการณ์2ครั้งก่อนหน้านี้กลุ่มทาลิบันในอัฟกานิสถานประกาศอ้างความรับผิดชอบสำหรับเหตุการณ์รุนแรงครับไปที่รัสเซียนะครับตำรวจรัสเซียปล่อยตัวผู้นำฝ่ายค้านอเล็กไซนาวัลนีจากการถูกควบคุมตัวเมื่อวันอาทิตย์หลังจากที่เขาเดินทางไปร่วมการชุมนุมเพื่อเรียกร้องให้ชาวรัสเซียรวมใจกันคว่ำบาตรการเลือกตั้งประธานาธิบดีของรัสเซียซึ่งจะมีขึ้นในเดือนมีนาคมนี้โดยเหตุผลว่าการเลือกตั้งดังกล่าวไม่บริสุทธิ์ยุติธรรมและมีการกำหนดผลเลือกตั้งเอาไว้แล้วล่วงหน้าเป็นที่คาดกันว่าการเลือกตั้งประธานาธิบดีรัสเซียในเดือนมีนาคมนี้นะประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินจะชนะการเลือกตั้งได้ดำรงตำแหน่งเป็นสมัยที่2ติดต่อกันอย่างไรก็ตามตั้งแต่ปี2542เป็นต้นมาประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินได้ดำรงตำแหน่งระดับสูงของฝ่ายบริหารคือรัฐบาลของรัสเซียทั้งในตำแหน่งนายกรัฐมนตรีหรือประธานาธิบดีสลับกันมาตั้งแต่ปี2542ครับไปที่อียิปต์นะครับวันจันทร์ที่ผ่านมาเป็นวันสุดท้ายของการยื่นเอกสารเพื่อสมัครลงแข่ง ในการรับเลือกตั้งประธานาธิบดีของอียิปต์ซึ่งจะมีขึ้นในเดือนมีนาคมนี้และหลังจากที่ผู้สมัครหลายคนถอนตัวเป็นผลให้พลเอกอับเดลฟาต้าเอลซิซีประธานาธิบดีอียิปต์คนปัจจุบันเป็นผู้สมัครรับเลือกตั้งเหลืออยู่เพียงคนเดียวและกลุ่มฝ่ายค้านของอียิปต์ได้ออกคำแถลงร่วมเรียกร้องให้ประชาชนคว่ำบาตรการเลือกตั้งที่ว่านี้ครับไปที่อินเดียนะครับเศรษฐกิจของอินเดียคาดว่าจะขยายตัวได้ในระดับ 7-7.5% ในปีนี้เพื่อที่จะกลับมาครองตำแหน่งเศรษฐกิจที่ขยายตัวรวดเร็วที่สุดในโลกอย่างไรก็ตามถึงแม้ว่าธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหว่างประเทศจะมีคำพยากรณ์ที่สอดคล้องกับการคาดการณ์ของรัฐบาลอินเดียที่ว่านี้ก็ตามแต่รัฐบาลอินเดียก็เตือนว่าระบบเศรษฐกิจที่ใหญ่เป็นอันดับ3ของเอเชียนั้นอาจจะมีปัจจัยเสี่ยงจากราคาน้ำมันในตลาดโลกที่เพิ่มสูงขึ้นซึ่งจะเป็นปัญหาต่อการขยายตัวทางเศรษฐกิจของประเทศเนื่องจากอินเดียนั้นต้องพึ่งพาพลังงานที่นำเข้าเป็นจำนวนมากครับไปที่มาเลเซียนะครับตำรวจของมาเลเซียซึ่งแถลงให้การต่อศาลในคดีสอบสวนการลอบสังหารนายคิมจองนามซึ่งเป็นลูกพี่ลูกน้องของนายคิมจองอึนผู้นำเกาหลีเหนือให้การว่านายคิมจองนามผู้นี้ได้เดินทางไปที่เกาะลังกาวีซึ่งเป็นจุดท่องเที่ยวของมาเลเซียและพบปะกับชาวอเมริกันผู้หนึ่งซึ่งไม่มีการระบุชื่อหรือเปิดเผยนาม4วันก่อนที่เขาจะถูกลอบสังหารที่ท่าอากาศยานกรุงกัวลาลัมเปอร์ครับและคุณฟังครับถึงแม้ว่านโยบายอเมริกาเฟิร์สของประธานาธิบดีทรัมป์จะทำให้สหรัฐปรับท่าทีจากการเข้าร่วมการเจรจาการค้าในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกโดยเฉพาะอย่างยิ่งข้อตกลงการค้า TPP ก็ตามแต่นักวิเคราะห์ก็กล่าวว่าข้อตกลงการค้าและการเจรจาเพื่อรวมตัวทางการค้าและเปิดตลาดเสรีระหว่างประเทศในย่านเอเชียแปซิฟิกจะยังคงเดินหน้าต่อไปถึงแม้ว่าสหรัฐจะไม่เข้าร่วมก็ตามและเรื่องนี้อาจจะทำให้สหรัฐต้องเสียเปรียบในเวทีการค้าโลกได้มิลอาเซกาผู้สื่อข่าว VOA มีรายงานเกี่ยวกับเรื่องนี้ซึ่งคุณรัฐพลอ่อนสนิทของ VOA ภาคภาษาไทยจะถ่ายทอดเสนอเพิ่มเติมครับ
ครับคุณจำเริญนักวิเคราะห์คาดนะครับว่าแม้ว่าสหรัฐจะร่วมอยู่ในข้อตกลงเขตการค้าเสรี Trans-Pacific Partnership ของกลุ่มประเทศชายฝั่งมหาสมุทรแปซิฟิกหรือไม่ก็ตามเป็นที่คาดหมายว่าความตกลงการค้าระหว่างประเทศในปีนี้โดยรวมจะเพิ่มมากขึ้นนะครับเอกอัครราชทูตสิงคโปร์ประจำสหรัฐอโชคคุมาเมียปุริกล่าวว่ากรอบความตกลง TPPน่าจะได้รับการลงนามรับรองโดย11ประเทศที่เหลืออยู่คือออสเตรเลียบรูไนแคนาดาชิลีญี่ปุ่นมาเลเซียเม็กซิโกนิวซีแลนด์เปรูสิงคโปร์และเวียดนามในปีนี้ครับ
Other than the TPP 11 we also have something called RCEP the Regional Comprehensive Economic Partnership This has got 16 countries not including the United States 10 ASEAN countries which remain the central core
ครับเอกอัครราชทูตเมียปุริบอกว่าน่าจะมีข้อตกลงที่เรียกว่า RCEP ด้วยซึ่งก็คือชื่อย่อของ Regional Comprehensive Economic Partnership RCEP นั้นประกอบด้วยประเทศสมาชิกสมาคมอาเซียน10ประเทศพร้อมด้วยจีนอินเดียญี่ปุ่นเกาหลีใต้ออสเตรเลียและนิวซีแลนด์นะครับนักการทูตผู้นี้แสดงทัศนะที่การประชุมในกรุงวอชิงตันด้านการค้าระหว่างประเทศเขาบอกว่าสิงคโปร์นั้นต้องการเป็นส่วนหนึ่งของเขตการค้าเสรีใหญ่อันดับต้นๆของโลกขณะเดียวกันเดวิดโอซิลเวนทูตของสหภาพยุโรปประจำกรุงวอชิงตันกล่าวว่าการค้าระหว่างประเทศเติบโตมาถึงปัจจุบันเพราะว่าความเปิดกว้างและการแลกเปลี่ยนสินค้าและบริการทั่วโลกครับ
We basically are where we are today through trade, through openness, and through exchanges, both internally and with the rest of the world. On the other hand, we cannot ignore the fact that this universal truth is not widely accepted politically.
เขาบอกว่าคงเป็นไปไม่ได้ที่จะมองข้ามความจริงข้อนี้ที่เป็นเรื่องสากลแต่ถูกปฏิเสธในทางการเมืองนะครับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์กล่าวว่าตนนั้นยังคงเปิดกว้างต่อความเป็นไปได้ ที่สหรัฐนั้นอาจจะกลับมาเข้าร่วม TPP อีกครั้งหากว่าอเมริกาสามารถเจรจาให้ได้เงื่อนไขการค้าที่ดีกว่าเดิมนะครับแต่นักวิเคราะห์กล่าวว่าประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์นั้นเน้นเรื่องดุลการค้าแต่ไม่ค่อยสนใจข้อดีจากการลดต้นทุนค่าแรงและต้นทุนการผลิตรวมถึงความร่วมมือทางเศรษฐกิจที่อาจก่อให้เกิดอุตสาหกรรมใหม่ๆและธุรกิจใหม่ๆนะครับนักวิเคราะห์ยูริปดาดูชจากหน่วยงานทิ้งแท้งในกรุงบรัสเซลส์ให้ทัศนะว่า
I'm honestly more worried today about a trade war than I've been in my 40 years following these issues
ก็บอกว่าหากดูสถานการณ์ปัจจุบันแล้วตนนั้นมีความกังวลเรื่องสงครามการค้ามากที่สุดตั้งแต่พิจารณาประวัติศาสตร์การค้าในช่วง40ปีที่ผ่านมานะครับนอกจากนั้นนักวิเคราะห์ยังเตือนว่านโยบายการค้าที่สหรัฐเชื่อว่าสิ่งที่ดีต่อสหรัฐนั้นจะดีต่อการค้าโลกอาจนำไปสู่ความยากลำบากต่อธุรกิจอเมริกันเองในต่างประเทศและเปิดทางให้จีนขยายอิทธิพลทางการค้ามากขึ้นครับผมรัฐพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน
จากเรื่องการค้าในเอเชียมาที่กรุงวอชิงตันประธานาธิบดีทรัมป์จะแถลงนโยบายประจำปีต่อที่ประชุมร่วมของรัฐสภาในคืนวันอังคารคือคืนวันพรุ่งนี้ที่เรียกกันว่า State of the Union Address นะครับและเป็นที่คาดกันว่าผู้นำสหรัฐจะเน้นย้ำว่าเศรษฐกิจของสหรัฐนั้นกำลังกลับมาขยายตัวอีกครั้งหนึ่งข่าวใหญ่ในกรุงวอชิงตันอีกเรื่องหนึ่งวันนี้เป็นเรื่องที่นายแอนดรูว์แมคแคปซึ่งเป็นรองผู้อำนวยการของ FBI และเป็นเจ้าหน้าที่ลูกหม้อซึ่งมีอายุงาน22ปีตัดสินใจลาออกจากตำแหน่งก่อนกำหนดเกษียณอายุราชการในเดือนมีนาคมนี้นายแอนดรูว์แมคเคฟผู้นี้ถูกตำหนิวิจารณ์จากประธานาธิบดีทรัมป์และฝ่ายริพับลิกันโดยกล่าวหาว่าไม่เป็นกลางทางการเมืองนายแอนดรูว์แมคเคฟถูกตำหนิวิจารณ์จากฝ่ายริพับลิกันและประธานาธิบดีทรัมป์ว่าไม่มีความเป็นกลางในทางการเมืองในการดูแลการสอบสวนเรื่องความเกี่ยวพันกับรัสเซียกับฝ่ายหาเสียงเลือกตั้งของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์โดยเหตุผลส่วนหนึ่งมาจากการที่ภรรยาของนายแอนดรูว์แมคเคฟรองผู้อำนวยการ FBI ลงสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกวุฒิสภาของรัฐเวอร์จิเนียโดยได้รับเงินบริจาคหรือเงินสนับสนุนหลายแสนดอลลาร์นะครับจากคณะกรรมการของพรรคเดโมแครตซึ่งประธานคณะกรรมการเป็นเพื่อนของฮิลลารีคลินตันครับมีรายงานด้วยว่าประธานาธิบดีทรัมป์ได้เคยเรียกนายแอนดรูว์แมคเคฟนี้เข้าไปสอบถามว่าเขาได้ลงคะแนนเลือกใครเป็นประธานาธิบดีเมื่อปีที่แล้วและมีรายงานว่านายแอนดรูว์แมคเคฟตอบว่าตนไม่ได้ไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งครับและวันนี้มาตลาดหุ้นสหรัฐปิดทำการดัชนีที่สำคัญล้วนแต่ปิดตัวลดลงนะครับดาวโจนส์ตกลง177จุดอยู่ที่ 26,439 Nasdaq ลดลง39จุดอยู่ที่ 7,466 Standard & Poor's ก็ต่ำลง19จุดปิดที่ 2,854 ครับคุณกำลังติดตามข่าวสดสายตรงจาก VOA Washington Direct from Washington VOAช่วงต่อไปคุณนีทิการกำลังวันมีรายงานธุรกิจด้านอื่นมาเสนอเพิ่มเติมครับ
เริ่มต้นข่าวธุรกิจวันนี้กันที่สหภาพยุโรปหรือ EU ได้ออกแถลงการแสดงจุดยืนของ28ชาติสมาชิกในการตอบโต้มาตรการกีดกันทางการค้าของสหรัฐอย่างเหมาะสมและทันท่วงทีหลังประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ขู่ที่จะเผชิญหน้ากับสหภาพยุโรปในประเด็นการค้าซึ่งผู้นำสหรัฐมองว่าไม่เป็นธรรมต่ออเมริกาเป็นอย่างมากและอาจกลายเป็นปัญหาใหญ่ระหว่างสองมหาอำนาจได้ประธานาธิบดีทรัมป์เรียกร้องให้มีการบังคับใช้กฎหมายการค้าที่เข้มงวดโดยเมื่อสัปดาห์ที่แล้วได้มีการลงนามในกฎหมายที่เก็บภาษีร้อยละ30กับสินค้าประเภทแผงผลิตพลังงานแสงอาทิตย์จากจีนและตั้งกำแพงภาษีกับสินค้าประเภทเครื่องซักผ้าขนาดใหญ่จากเกาหลีใต้ที่นำเข้ามาขายในสหรัฐเพื่อเอื้อประโยชน์แก่อุตสาหกรรมในประเทศและแก้ปัญหาการขาดดุลการค้าค่ะโดยเมื่อ2ปีที่แล้วสหรัฐขาดดุลการค้ากับสหภาพยุโรปราว 143,000 ล้านดอลลาร์หรือราว4ล้านล้าน4แสนล้านบาทขณะที่ภาคบริการสหรัฐขาดดุล 16,000 ล้านดอลลาร์หรือราว4แสน 96,000 ล้านบาทค่ะ ยังอยู่กันที่สหรัฐค่ะเมื่อนายเอริกชไนเดอร์แมนอัยการสูงสุดของรัฐนิวยอร์กได้เปิดการสอบสวนบริษัทเดบูมีที่ทำธุรกิจขายจำนวนผู้ติดตามหรือ follower ปลอมให้กับบรรดาคนดังในแวดวงต่างๆทั้งดาราบุคคลที่มีชื่อเสียงนักกีฬาชื่อดังรวมไปถึงนักการเมืองด้วยโดยระบุว่าการปลอมตัวเป็นผู้อื่นและช่อโกงนั้นถือเป็นเรื่องผิดกฎหมายในรัฐนิวยอร์กและการเดินหน้าสอบสวนบริษัทเหล่านี้ก็เป็นการปกป้องพลังเสียงของผู้คนจริงๆบนโลกออนไลน์ที่กำลังกลืนหายไปในสังคมค่ะก่อนหน้านี้ทางหนังสือพิมพ์ The New York Times ได้รายงานว่าพบผู้ติดตามปลอมหรือที่เรียกกันว่าบอทอย่างน้อย 55,000 บัญชีบนสื่อสังคมออนไลน์ Twitter ที่ใช้ชื่อบัญชีรูปภาพบ้านเกิดและข้อมูลส่วนตัวของบุคคลที่มีตัวตนจริงๆทั่วสหรัฐและอีกหลายสิบประเทศทั่วโลกโดยบริษัทจะเสนอขายจำนวนผู้ติดตามปลอมสูงถึง 500,000 รายใน Twitter, YouTube, LinkedIn, Pinterest และ Vimeo ด้วยราคาเริ่มต้นที่12ดอลลาร์สหรัฐหรือราว372บาทเท่านั้นเองค่ะปัจจุบันบนสื่อสังคมออนไลน์นั้นยอดติดตามและยอดชมคลิปวิดีโอนั้นมีบทบาทอย่างมากใครที่มีผู้ติดตามจำนวนมากก็จะกลายเป็นบุคคลที่มีอิทธิพลบนโลกออนไลน์และเพิ่มการรับรู้ทางสังคมค่ะต่อกันที่หน่วยงานสืบสวนด้านอาชญากรรมทางการเงินของสหรัฐได้เตือนสถาบันการเงินในสหรัฐให้เฝ้าระวังการโจมตีไซเบอร์รอบใหม่ที่เรียกกันว่าแจ็คพอตติ้งซึ่งพุ่งเป้ามายังตู้กดเงินหรือ ATM ใกล้ตัวการโจมตีของแจ็คพอตติ้งนั้นจะเป็นการติดตั้งซอฟต์แวร์หรือแม้กระทั่งวางระบบฮาร์ดแวร์ของตู้ ATM เพื่อเจาะระบบให้เหล่าแฮกเกอร์สามารถเบิกจ่ายเงินจำนวนมากได้อย่างง่ายดายโดยพื้นที่เสี่ยงก็มีตั้งแต่ตู้ ATM ตามสาขาธนาคารร้านขายยาห้างค้าปลีกและบริการตู้ ATM แบบ Drive-thru ขณะที่ผู้ลงมืออาจจะเป็นปัจเจกบุคคลหรือหน่วยงานโจรกรรมระดับชาติก็ได้ค่ะต่อกันที่นิวซีแลนด์ที่กลายเป็นชาติล่าสุดที่กระโจนเข้าสู่การแข่งขันด้านเทคโนโลยีอวกาศโดยบริษัท Startup Rocket Lab เป็นบริษัทแรกที่ปล่อยจรวดขึ้นสู่วงโคจรได้สำเร็จที่ฐานของบริษัทบนคาบสมุทรมาเฮียด้วยต้นทุนที่ถูกกว่าคู่แข่งอยู่หลายขุมที่ราว 4,900,000 ดอลลาร์หรือราว152ล้านบาทต่อการปล่อยจรวด1ครั้งค่ะด้านปีเตอร์เบคผู้ก่อตั้งและประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ Rocket Lab ได้ตั้งเป้าที่จะเปิดตลาดด้านอวกาศของนิวซีแลนด์ให้เป็นที่รู้จักด้วยการปล่อยจรวดดาวเทียมให้ได้ทุกสัปดาห์ก่อนที่จะเริ่มการปล่อยดาวเทียมเชิงพาณิชย์ได้ในปีหน้าค่ะปิดท้ายกันที่เรื่องราวของตัวต่อขวัญใจเด็กๆทั่วโลกอย่างเลโก้ที่ก้าวเข้าสู่ปีที่60อย่างสวยงามไปเมื่อวันที่28มกราคมที่ผ่านมาค่ะด้วยแนวคิดของชาวเดนมาร์กโอเลเคอร์คริสเตียนเซนผู้ก่อตั้งบริษัทเมื่อปี2475และล้มลุกคลุกคลานมาจนถึงปี2501กว่าจะได้สู่สำเร็จของตัวต่อที่ตรึงใจเด็กๆทุกยุคทุกสมัยค่ะปัจจุบันเลโก้ยังต่อยอดในด้านวิดีโอเกมส่วนสนุกและภาพยนตร์แต่เหนือสิ่งอื่นใดเลโก้ได้อ้างว่ามีวิธีกว่า915ล้านวิธีที่จะต่อชิ้นเลโก้6ชิ้นเข้าด้วยกันเพื่อเปิดโลกแห่งจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์ของคนทุกเพศทุกวัยในฐานะของเล่นเพื่อการเรียนรู้ค่ะและนี่คือข่าวธุรกิจที่นำมาฝากกันในวันนี้ดิฉันนิติการกำลังวัน Voice of America ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันค่ะ
ครับรายงานธุรกิจจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันคุณกำลังฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันส่งตรงจากห้องส่งที่กรุงวอชิงตันประเทศสหรัฐอเมริกาครับต่อด้วยเรื่องราวเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมนะครับผลการวิจัยชิ้นใหม่จากทีมนักวิจัยในอังกฤษเตือนว่าการเปลี่ยนแปลงที่เกี่ยวข้องกับฝนและการระเหยของน้ำซึ่งมาจากภาวะโลกร้อนนั้นอาจจะเพิ่มความเป็นไปได้ของการเกิดภาวะฝนแล้งที่ยาวนานและไฟป่าที่รุนแรงในอนาคตได้เฮนรี่บริดจ์เวลผู้สื่อข่าว VOA ส่งรายงานเรื่องนี้มาจากกรุงลอนดอนและคุณทักษิณาไข่แก้วของ VOA ภาคภาษาไทยนำรายละเอียดมาเสนอเพิ่มเติมครับ
ทีมนักวิทยาศาสตร์ทีมนี้ประมาณนะคะว่าโลกน่าจะมีอุณหภูมิที่อุ่นขึ้นกว่าช่วงก่อนยุคอุตสาหกรรมแล้วราว1องศาเซลเซียสค่ะและนักวิทยาศาสตร์ชี้ว่ากิจกรรมต่างๆของมนุษย์อาทิการเผาผลาญเชื้อเพลิงจากซากพืชซากสัตว์เป็นสาเหตุของปัญหานี้ค่ะทีมนักวิจัยได้ศึกษาผลกระทบของอุณหภูมิโลกที่เพิ่มขึ้น2องศาต่อความแห้งแล้งของพื้นที่ในส่วนต่างๆของโลกโดยวัดดูความแห้งของดินบนผิวหน้าค่ะ
We found was that the regions that changed significantly substantially compared to the year to year variations of the past were regions such as Southeast China Central North America Northern parts of South America Southern Africa Mediterranean.
มาโนชโจชินักวิจัยแห่งมหาวิทยาลัยอีสต์แองเกลียกล่าวว่าทีมงานพบว่าพื้นที่หลายส่วนที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างมากเมื่อเทียบความแตกต่างปีต่อปีได้แก่ทางตะวันออกเฉียงใต้ของจีนตอนกลางของทวีปอเมริกาเหนือหลายจุดทางตอนเหนือของอเมริกาใต้ตอนใต้ของทวีปแอฟริกาและที่เมดิเตอร์เรเนียนค่ะผู้สื่อข่าว VOA รายงานนะคะว่าข้อตกลงปารีสว่าด้วยภาวะโลกร้อนที่ลงนามในปีค.ศ.2015หรือเมื่อ2ปีที่แล้วตั้งเป้าควบคุมภาวะโลกร้อนให้สูงขึ้นเพียงแค่2องศาเซลเซียสเมื่อเทียบกับอุณหภูมิของโลกในช่วงก่อนยุคอุตสาหกรรมค่ะโจชินักวิจัยกล่าวนะคะว่าการควบคุมอุณหภูมิของโลกไม่ให้เพิ่มขึ้นเกิน2องศาเซลเซียสมีความจำเป็น
What we found was that in these 6 regions that we looked at you can actually limitthe amount of rarefaction if you stay underneath a 2 degree temperature rise globally
เขากล่าวว่าทีมนักวิจัยพบว่าในพื้นที่ส่วนต่างๆของโลกทั้ง6จุดที่ศึกษานี้เราจะสามารถควบคุมระดับความแห้งของดินลงได้หากเราสามารถควบคุมไม่ให้อุณหภูมิของโลกอุ่นขึ้นเกิน2องศาเซลเซียสทั่วโลกค่ะ
Average climate will be like the drier years of the present day it's like encountering a moderate drought
โจชิกล่าวนะคะว่าสภาพภูมิอากาศโลกโดยเฉลี่ยในอนาคตจะเหมือนกับภาวะอากาศที่แห้งกว่าปัจจุบันเหมือนกับการเกิดภาวะแห้งแล้งระดับปานกลางที่เกิดขึ้นตลอดทั้งปีไม่หยุดหย่อนความแห้งของพื้นดินจะมีความสำคัญมากเพราะจะส่งผลกระทบต่อการเกษตรผลกระทบแบบโดมิโนของภาวะฝนแล้งที่นำไปสู่การเกิดไฟป่าตามมาเป็นต้นค่ะรัฐแคลิฟอร์เนียของสหรัฐเพิ่งประสบกับวิกฤตไฟป่าที่รุนแรงที่สุดในประวัติศาสตร์ของรัฐนี้โดยไฟป่าลุกลามกินพื้นที่มากกว่า 5,500 ตารางกิโลเมตรในปลายปีที่เพิ่งผ่านพ้นไปและมีคนเสียชีวิตเกือบ50คนค่ะ
Climate change will make certain things more likely. I mean forest fires and dry regions.
โจชินักวิจัยแห่งมหาวิทยาลัยอีสต์แองเกลียในอังกฤษกล่าวว่าการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศโลกจะเป็นสาเหตุให้มีความเสี่ยงสูงขึ้นต่อภัยพิบัติทางธรรมชาติอาทิไฟป่าและพื้นที่ที่มีความแห้งแล้งในส่วนต่างๆของโลกจะเจอกับไฟป่ามากกว่าจุดอื่นค่ะทีมนักวิจัยทีมนี้เตือนนะคะว่าภาคการเกษตรความหลากหลายทางนิเวศวิทยาและคุณภาพของน้ำล้วนแต่จะได้รับผลกระทบเมื่อพื้นที่ดินที่กว้างใหญ่มีความแห้งแล้งมากขึ้นกว่าเดิมทักษิณาไข่แก้ว VOA ภาพภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
จากเรื่องของสิ่งแวดล้อมมาฟังข่าวคราวเกี่ยวกับสุขภาพ2ข่าวก่อนจะไปฟัง5อันดับภาพยนตร์นะครับองค์การอนามัยโลกเผยแพร่รายงานการสำรวจเกี่ยวกับเชื้อแบคทีเรียดื้อยาที่ทำกับผู้คนราว 500,000 คนใน22ประเทศทั่วโลกระหว่างช่วงเดือนมีนาคม2559ถึงกรกฎาคมปีที่แล้วและพบว่าการติดเชื้อแบคทีเรียดื้อยากำลังเพิ่มขึ้นเป็นอย่างมากและอัตราการดื้อยาของเชื้อแบคทีเรียนั้นเพิ่มสูงขึ้นในระดับ 65-82% แล้วแต่เชื้อนะครับองค์การอนามัยโลกบอกว่าเชื้อแบคทีเรียดื้อยาที่พบกันได้มากหรือเป็นส่วนใหญ่นั้นรวมถึงเชื้ออีโคไลเชื้อปอดบวมและเชื้อซาโมเนลลาองค์การอนามัยโลกเรียกร้องให้ทุกประเทศจัดทำระบบรับระวังภัยและติดตามการติดเชื้อแบคทีเรียดื้อยาที่ว่านี้นะครับและเตือนว่าหากไม่มีการรับมือหรือแก้ปัญหากับเชื้อแบคทีเรียที่ดื้อยาแล้วโลกของเราอาจจะเดินถอยหลังไปสู่ช่วงที่ก่อนจะมียาเพนิซิลินใช้ซึ่งก็หมายถึงว่าการติดเชื้อแบคทีเรียแม้กระทั่งเพียงเล็กน้อยรอยแผลเปิดหรือการผ่าตัดขนาดเล็กอาจจะทำให้เป็นอันตรายถึงแก่ชีวิตได้ถ้าไม่มียาปฏิชีวนะใดๆที่สามารถจะรับมือกับเชื้อแบคทีเรียที่ดื้อยาได้ครับและไม่ถึง2สัปดาห์ก่อนจะมีการจัดแข่งขันกีฬาโอลิมปิกฤดูหนาวในเกาหลีใต้มีการรายงานเกี่ยวกับการระบาดของเชื้อไข้หวัดทั้งในเกาหลีเหนือและเกาหลีใต้นะครับโดยในเกาหลีเหนือนั้นมีรายงานการติดเชื้อไข้หวัดหมูคือเชื้อสายพันธุ์ H1N1 ในเกาหลีเหนือในราว 80,000 รายส่วนในเกาหลีใต้เองนั้นก็มีรายงานการติดเชื้อหรือการแพร่ระบาดของเชื้อไข้หวัดนกสายพันธุ์ H5N6 ในฟาร์มไก่ทางใต้ของกรุงโซลเป็นผลให้ต้องมีการฆ่าไก่ถึงกว่า 50,000 ตัวและมีการทำลายไข่ไก่ถึงกว่า 450,000 ฟองครับ และในการแจกรางวัลแกรมมี่ครั้งที่60เมื่อคืนที่ผ่านมาที่นครนิวยอร์กบรูโน่มาเป็นผู้ได้รางวัลใหญ่ๆล่ะเป็นผู้ที่เรียกว่าชัยชนะได้รับชัยชนะมากกว่าใครนะครับโดยเขาคว้ารางวัลทั้ง Song of the Year Album of the Year และ Record of the Year ไปครองรวมทั้งรางวัลแกรมมี่สำหรับอัลบั้มเพลง R&B ที่ดีเยี่ยมรางวัลการแสดงเพลง R&B ดีเยี่ยมและเพลงR&B ที่ดีเยี่ยมยอดด้วยแต่ส่วนภาพยนตร์นั้นใครจะเป็นผู้กำชัยคว้าชัยชนะอันดับหนึ่งมาครองคุณรัตพลอ่อนสนิทมีคำตอบครับ
กลับสู่สัปดาห์ส่งท้ายเดือนมกราคมเกิดการล้มแชมป์โดยหนังเข้าใหม่นะครับแต่อีก4เรื่องในทำเนียบภาพยนตร์ทำเงิน5อันดับแรกต่างลงโรงมาแล้วกว่า1เดือนครับอันดับ5 The Post ไต่ขึ้นมาจากอันดับ4สัปดาห์ก่อนผลงานการสร้างของสตีเวนสปีลเบิร์กที่ได้ทอมแฮงส์และเมอริลสตรีปนำแสดงเรื่องราวการทำงานของหนังสือพิมพ์วอชิงตันโพสต์ช่วงสงครามเวียดนามซึ่งในเรื่องนี้ฝ่ายคนทำข่าวพยายามเปิดเผยเอกสารลับเพนทากอนเปเปอร์ขณะที่รัฐบาลอเมริกันนำเรื่องขึ้นฟ้องศาลให้ระงับการทำข่าวที่อ่อนไหว
This is a devastating security breach that was leaked out of the Pentagon The most highly classified documents of the war
The Times says 7,000 pages detailing how the White House has been lying about the Vietnam War for 30
years ครับอันดับ4 The Greatest Showman ยังสามารถยืนต่อได้บนทำเนียบ Top 5ภาพยนตร์เรื่องนี้สร้างจากประวัติชีวิตของพีทีบาร์นัมผู้จัดโชว์ละครสัตว์ชื่อก้องและสะท้อนมุมมองของผู้บุกเบิกธุรกิจโชว์ผ่านการนำเสนอแบบละครเพลงครับ
Girls, I think I've had an idea.
Look out, 'cause here I come.
Grab the Greatest Showman ซึ่งนำแสดงโดยฮิวจ์แจ็คแมนมิชเชล วิลเลียมส์และแซคอาฟรอนรับรายได้รวม126ล้านดอลลาร์ในอเมริกาเหนือช่วง6สัปดาห์ที่ผ่านมาครับอันดับ3 Hostiles หนังย้อนยุคที่เล่าถึงความขัดแย้งระหว่างอินเดียนแดงและชาวตะวันตกซึ่งยังคุกรุ่นเรื่องนี้นำแสดงโดยดาราเจ้าบทบาทคริสเตียนเบลที่เล่นเป็นนายทหารอเมริกันซึ่งยอมรับภารกิจอย่างสุดกล้ำกลืนจากผู้บังคับบัญชาให้คุ้มครองอินเดียนแดงขณะที่ตนก็ยังคงแค้นชนเผ่าพื้นเมืองที่คร่าชีวิตพวกพ้องของตน
I hate them I got a war bag of reasons to hate them
This will be done and it will be done by you
ครับสุดสัปดาห์นี้เป็นสุดสัปดาห์แรกที่ Hostilesเข้าติดอันดับท็อป5หลังจากที่ขยายโรงฉายในสหรัฐนะครับและอันดับ2โดนโค่นแชมป์จากสุดสัปดาห์ก่อน Jumanji Welcome to the Jungle เรื่องของเด็กนักเรียนมัธยมปลาย4คนที่ค้นพบวิดีโอเกมเก่าและถูกดูดเข้าไปผจญภัยในป่าใหญ่นำแสดงโดยดาราแม่เหล็กอย่างดเวนจอห์นสันเควินฮาร์ตและแจ็คแบล็คครับ
Where's the rest of me?
Oh my God, we're in different people's bodies!
Bethany, don't look at it!
No!
I'm an overweight middle-aged man.
ครับอันดับ1 Maze Runner ภาคที่3ชื่อตอน The Death Kill หนังแอคชั่นแฟนตาซีเอาใจวัยรุ่นประเดิมสุดสัปดาห์เปิดตัวด้วยการนำขบวนท็อป5แม้รายได้ไม่น่าตื่นเต้นนักที่ 23.5 ล้านดอลลาร์ครับ
I did what I thought was right.
There's no guarantee we'd make it back from this.
When we started this together, may as well end it that way too.
ครับในภาคนี้กลุ่ม Maze Runner ต้องฝ่าด่านเขาวงกฎสุดท้ายพร้อมเดิมพันด้วยชีวิตคนหมู่มากจากการติดเชื้อไวรัสร้ายท่ามกลางความขัดแย้งในกลุ่มเพื่อน
You can save your friends. Or you can save us all.
ผมนัทพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน
และ5อันดับภาพยนตร์ทำเงินช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาส่งท้ายข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันวันนี้ผมจำเริญตันสมบูรณ์ครับ
Voice of America, Washington.